Ja, så byder vi velkommen til åbent samråd i Retsudvalget med Justitsministeren om hvidvask og terrorfinansiering. Og vi har inviteret i Retsudvalget også medlemmer fra Erhvervsudvalget og Skatteudvalget, og der er sørme også nogen, der er dukket op, og det er selvfølgelig meget relevant. Det er et åbent samråd, som filmes, optages og bliver vist på tv og på hjemmesiden, og derfor skal alle selvfølgelig bruge mikrofonerne. Og hvis der kommer nogen med på Teams, det er der ikke lige nu, så håndterer vi det undervejs. Samrådet er indkaldt på baggrund af samrådsspørgsmål. Og der er så en med på Teams, nemlig Naser Khader fra De Konservative. Så også velkommen til dig, Naser, et eller andet sted derude. Og vi sørger selvfølgelig for, at du kan få ordet, når du ønsker det også. Som jeg sagde, så er samrådet indkaldt. Sådan. Jeg håber, alle dem, der ser med på hjemmesiden og tv, også kunne høre, at Naser han er på. Samrådet indkaldt på baggrund af samrådsspørgsmål T til V. Og så skal jeg spørge, om spørgeren vil motivere samrådet. Prøv bare Henriksen, det vil han gerne. Værsgo.
Ja, tak for det. Jeg skal gøre det ganske kort. EU har skabt et direktiv, som vi efterlever herhjemme via hvidvaskningsloven, og det indebærer, at virksomheder skal...
Ja, jeg skal lige sige til Naser derude, at han skal slå mikrofonen på mute. Og hvis der er andre, der er med på Teams, så skal de også gøre det. Der er nemlig noget støj her på... Jeg skal beklage for seerne. Det er det første samråd efter sommeren, så vi skal lige løbes i gang her også. Sådan. Måske. Nej. Der sker simpelthen det, at der er flere med over telefonerne og Teams, og de skal mute, for så går lyden igennem herinde. Godt. Vi prøver. Preben, beklager.
Nej, det skal du ikke beklage. Vi kan lige sige, at det her samråd drejer sig jo om hvidvask, og hvidvask er jo ikke lige noget, vi har fundet på herhjemme alene. Det stammer fra et EU-direktiv, og vi har derfor... vedtaget en hvidvaskningslov herhjemme. Den indebærer, at virksomhederne, der er omfattet af loven, altså typisk bankerne, for nu at tage dem, de største aktører, ja, de skal identificere og vurdere risikoen for, at der kan ske hvidvask og anden kriminel aktivitet ved transaktionerne. De skal undersøge baggrunden og formålet med komplekse og usædvanlige transaktioner, står der i loven. Og loven angiver også, at de omgående skal indberette til det hvidvasksekretariat, der er etableret under SØIK, under det gamle bagmandspoliti. Gør man ikke det, så falder der nogle, så vidt man umiddelbart kan se, meget, meget, meget store bøder. Og derfor så er det her jo en lov, der respekteres ganske voldsomt rundt omkring. Jeg tror, der er allokeret 4300 personer. Det var der i hvert fald i november 19 i pengeinstitutterne alene. Og jeg kan næppe forestille mig, at det er blevet færre siden da. Jeg er faktisk helt sikker på, at det er blevet flere. Det koster det hvide ud af øjnene for samfundet at have det her. Og på den baggrund, og det kan man jo i sig selv ikke kritisere, hvis det så havde et fornuftigt resultat. Og det er så her, vi kommer ind i statsrevisorernes rapport her, eller Rigsrevisionens beretning, som det hedder, om statens indsats mod hvidvask og finansiering og terrorisme. Og her er der jo nogle alvorlige kritikpunkter, som jeg vil bede ministeren om at forholde sig til her over for udvalget. Tak.
Godt, tak for det. Jeg skal for god undskyld sige, at vi har afsat en time til det her samråd. Så nu får ministeren ordet til besvarelse, og så går vi i gang med spørgsmålet. Værsgo.
Tak for spørgsmålene, som jeg håber, det er i orden at besvare samlet. Der er jo sket lidt siden spørgsmålene blev stillet tilbage i januar, hvor Rigsrevisionen offentliggjorde sin beretning. Og der er sket rigtig meget siden den periode, som Rigsrevisionen har undersøgt, nemlig perioden 2016-2018. Så vi kigger tilbage på en tid, der ligger før denne her regerings funktionsperiode. I 2020, altså indeværende år i april måned, sendte jeg en redegørelse til statsrevisorerne, hvor der grundigt er redegjort for de tiltag og overvejelser, som Rigsrevisionens beretning og statsrevisorernes kritik har givet anledning til på Justitsministeriets område. den redegørelse er så sendt efter, at samrådet har været indkaldt, og derfor har man selvfølgelig ikke kunnet tage højde for den i forbindelse med indkaldelsen af samrådet. Redegørelsen er sendt til retsudvalget, til erhvervsudvalget og skatteudvalget, som jeg så også forstår, at de udvalg, som er inviteret til samrådet her i dag. Og det ville være, det ville ikke være en hensigtsmæssig brug af tiden, der er til rådighed på samrådet, hvis jeg gennemgik alle kritikpunkterne og alle de svar, som er givet. Derfor vil jeg koncentrere mig om nogle af de centrale punkter, som illustrerer den udvikling, der er sket siden undersøgelsesperioden, altså hvad der er sket siden 16-18, hvad der er taget initiativer i den periode, og tale om, hvordan vi kan løfte indsatsen endnu mere. I den sammenhæng kommer den forestående aftale om politi- og anklagemyndighed, som i hvilken vi havde første forhandlingsmøde forleden dag, til at spille en afgørende rolle. Rigsrevisionens undersøgelse handler, som jeg sagde, om perioden 2016 til 2018 og den indsats, der er leveret mod hvidvask og terrorfinansiering. Det er før min tid som justitsminister, men det er alligevel en problemstilling, som jeg kender til, for den er ikke ny. Faktisk tror jeg, at vi alle sammen er bevidste om, at der har været og stadig er udfordringer på det her område. Udfordringer, som også kalder på, at vi gør noget politisk. Derfor har et bredt flertal i Folketinget også de seneste år indgået flere vigtige politiske aftaler, der styrker indsatsen mod hvidvask og styrker indsatsen mod terrorfinansiering. Det er blandt andet sket med en markant styrkelse af statsadvokaten for økonomisk og international kriminalitet, det som Preben refererede til som SØIK. Herunder ikke mindst det hvidvasksekretariat, som hjemmehører under SØIK, hvor der over de seneste år er sket en fordobling, sådan at man har et aktuelt antal årsværk på i omegnen af 30. Det er vigtige skridt i den rigtige retning, men Rigsrevisionens undersøgelse for indsatsen i perioden 2016 til 2018 bekræfter desværre billedet af, at den samlede indsats på området ikke har været god nok. Selvom der allerede er sket meget, så synes jeg, vi skal tage kritikken særdeles alvorligt. Rigsrevisionen kritiserer blandt andet, at Hvidvasksekretariatet i den undersøgte periode ikke i tilstrækkelig grad har nyttiggjort underretningerne og sendt dem videre til andre myndigheder. Det var i virkeligheden det, som Preben Bang Henriksen adresserede i sin indledning, det her med, hvad nytter det, at vi har en række forskellige finansielle institutioner, spilleverden osv., advokatbranchen, som indberetter til Hvidvasksekretariatet, hvis Hvidvasksekretariatet ikke forstår at omsætte det materiale, man får ind, til noget brugbart ude i de underliggende myndigheder eller andre myndigheder. På det her område, på præcis det punkt, der er der faktisk sket en markant udvikling siden den periode, som Rigsrevisionen undersøgte. Et af kritikpunkterne handler om den elektroniske screeningsmodel, som Hvidvasksekretariatet indførte i 2016. Den bruges til at udvælge, hvilke underretninger, der skal undergå yderligere behandling. Før 2016 skulle Hvidvasksekretariatet visitere alle underretningerne manuelt. Og hvis vi tager 2016, så er det en manuel gennemgang af 18.669 underretninger. Og antallet af underretninger stiger så markant de følgende år og hver eneste år, fordi i 2019 fik Hvidvasksekretariatet 53.464 underretninger. Det siger sig selv, at enten skal man have utrolig mange årsværk for at kunne håndtere det, eller også så bliver man nødt til at lave en eller anden form for elektronisk screeningsmodel. Og Rigsrevisionen kritiserer ikke, at der er en screeningsmodel, men kritiserer blandt andet, at screeningsmodellen ikke sammenholder nye underretninger med tidligere underretninger, hvilket den så gør i dag, ligesom der løbende arbejdes med at forbedre screeningsmodellen. Der er blandt andet et iværksat projekt om et datadrevet efterretningsbillede, der forbinder samtlige personer, virksomheder og transaktioner i sekretariatets database, som også kan bidrage til en bedre screening af underretningerne. Lidt det, som vi har oplevet med Polintel i øvrigt. Og i maj 2019 der blev oplysningerne fra Hvidvasksekretariatets database integreret i præcis politiets analyseplatform, den der hedder Polintel, som i hvert fald de af medlemmerne, der er til stede som medlem af retsudvalget, kender, fordi vi har set den blandt andet ude hos Rigspolitiet og set eksempler på, hvordan den bliver brugt. Efterforskere og analytikere i politikredsene og SØIK har nu adgang til oplysninger om, hvilke personer og konti, der tidligere er blevet underrettet om, hvilket er et vigtigt værktøj. Det betyder i praksis, at politikredsene selv mere aktivt kan indhente de oplysninger, som ville være relevante, og hvidvaskssekretariatet kan derfor i højere grad fokusere på at identificere sager med et stort hvidvaskspotentiale. For det er jo ikke sådan, at hvidvasksagerne kun opstår ved, at der er indberetninger til sekretariatet, som så giver dem videre ud. Der er selvfølgelig også sager, som kommer med anmeldelser og observationer ude i politikredsene, hvor man har brug for at gå til hvidvaskssekretariatet og få oplysninger. Og der er nu lavet denne her integration med Polintel. Hvidvaskssekretariatet har også fået bedre muligheder for at fokusere på udarbejdelsen af konkrete efterforskningsoplæg og understøtte politikredsen i den indledende efterforskning af større hvidvasksager. Det er rigtig positivt, og også en udvikling, som er sket siden den rapport, vi har på bordet her foran os. Feedbacken til hvidvaskssekretariatet er også blevet styrket, så politiet og SØJK nu skal give hvidvaskssekretariatet mere detaljeret og systematisk feedback om brugen af videregivelserne, hvilket jo er vigtigt for at kunne forbedre, hvad det er for en kommunikation, hvad det er for nogle oplysninger, man giver, at man modtager oplysninger om, hvordan de bliver brugt. Og hvidvaskssekretariatet har så også, og det er nok så vigtigt, forbedret sin feedback til de underretningspligtige virksomheder, hvor der siden december 19 er sendt automatisk gearet feedback, når en af virksomhedernes underretninger inddrages i en analyse i sekretariatet. Virksomhederne får også besked, hvis en underretning videregives til en anden myndighed. Herudover ved jeg, at hvidvaskssekretariatet er i dialog med brancheorganisationerne om at forbedre mulighederne for at give mere konkret feedback, så det forebyggende arbejde ude i virksomhederne styrkes. Det er ikke en helt nem opgave, fordi virksomhedernes behov for feedback fra hvidvaskssekretariatet altid skal vejes op imod konkrete efterforskningsmæssige hensyn, og jo ikke mindst hensyn til beskyttelse af PET's arbejdsmetoder, når vi er over i terrorfinansieringsdelen, som jo ligger hos PET. Endelig er det vigtigt at nævne, at der er udarbejdet nye nationale risikovurderinger om både hvidvask, de udkom i 2019, og terrorfinansiering, de udkom i indeværende år, og at kvaliteten har fået et markant løft. Det er alt sammen gode tiltag, men når det kommer til den samlede indsats mod økonomisk kriminalitet, må vi bare også erkende, at vi ikke er gode nok endnu. Vi er langt fra i mål. Og det er også baggrunden for, at jeg i mandags præsenterede regeringsoplæg til en ny flerårsaftale for politi- og anklagemyndighed. Og som jeg startede med at sige, så mener jeg, at der er behov for at gentænke indsatsen mod økonomisk kriminalitet. Og det er det, som regeringen vil levere med oplægget, som der i øvrigt blev taget vel imod på det punkt af de øvrige partier. Regeringen vil sikre, at politiet og anklagemyndigheden har ekspertisen og musklerne til at beskytte os meget bedre mod kompleks økonomisk kriminalitet. Det kræver styrkede kompetencer, mere specialisering og nye værktøjer. Derfor vil regeringen med den nye flerårsaftale oprette en ny national efterforskningsenhed, hvor de mest specialiserede efterforsknings- og anklagefaglige kompetencer og værktøjer forenes og samles. Det vil styrke efterforskningen og opklaringen af kompleks kriminalitet. Og det vil også styrke indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering, hvis vi kan få givet hvidvasksekretariatet bedre IT-værktøjer, flere analytikere til at identificere relevante hvidvaskunderretninger for f.eks. banker og mistænkelige transaktioner. Jeg mener, at det er nogle af de nødvendige tiltag, vi skal tage, hvis vi skal komme den komplekse økonomiske kriminalitet til livs. Vi startede som sagt forhandlingerne om den nye flerårsaftale i tirsdags, og jeg ser frem til at fortsætte med forhandlingerne og drøftelserne i dag, for der er ingen tvivl om, at der er behov for at gøre mere på det her område. Tak for ordet.
Selv tak. Og vi skal lige have slukket her. Og så går vi simpelthen i gang med spørgerunden, og vi tager i, som jeg sagde endeligvis, første runde her, en af gangen. Og så afhængig af, hvor mange der melder sig på, så grupperer vi det lidt undervejs. Vi starter med Preben fra Venstre. Værsgo.
Ja, tak for det, og tak for ministerens redegørelse, og tak for, at ministeren har fokus på det her, også i den kommende flereårsaftale med politiet. Det er fint. Jeg er nok bare nødt til at gå lidt dybere ned i det. Jeg kunne forstå på ministerens mere opdaterede tal. Det er jo nemlig rigtigt, der er jo gået corona i de her tal blandt andet, og de er jo blevet gamle osv. Men jeg noterede mig fra ministerens redegørelse, at der i 2019 havde været 53.000 henvisninger, eller det folk vil kalde anmeldelser, som jo ikke er anmeldelser i strafferetlig forstand, men i hvert fald indberetninger til SØJK over mistænkelig virksomhed her. Og hovedproblemet, som statsrevisorerne adresserer, ja, det er jo, at der ikke rigtig sker noget, så Lad mig give et eksempel, at over to år har man kun tre gange udarbejdet oplæg til at indlede en efterforskning af en sag. Jeg kan slet ikke, det kan jeg slet ikke forstå. Der er tale om en periode med rigtig, rigtig mange. Jeg tror, der var 80.000 sager på det tidspunkt. Så der er altså et eller andet galt med effektiviteten i systemet. Og derfor er jeg nødt til at spørge ministeren sådan lidt mere direkte. 2019, 53.000 sager, og ikke færre i 2020. Hvor mange mennesker sidder der egentlig til, og hvor mange mennesker er ansat i det sekretariat til at behandle disse eksempelvis 53.000 sager? Og i den forbindelse kan jeg sige, at jeg sidder med et svar til erhvervsudvalget her, som nummer 184, hvor erhvervsministeren oplyste, at han fra SØIK havde fået at vide, at det ikke er muligt at opgøre, hvor mange der samlet set i SØIK beskæftigede sig med hvidvask primo 18. SØIK kan dog oplyse, at der primo 18 var 15 årsværk i hvidvasksekretariatet. 15 årsværk i hvidvasksekretariatet, parentes, inklusive studentermedhjælpere. Det var på et tidspunkt, hvor der var 38.000 sager om året. Nu er vi kommet til 53.000 sager her sidste år. Kan ministeren komme det lidt nærmere, hvor mange er der i dag til at tage sig af de sager? Og så kan det jo være, at vi kan se, hvad hver enkelt så skal lave om dagen. Jeg tror, det er et foruroligende antal sager. Og kan ministeren redegøre lidt nærmere for, hvordan det kommer til at se ud i fremtiden? Tak.
Tak for spørgsmålet, Preben. Hvis vi nu, altså antallet af medarbejdere har vi helt konkrete tal på, det kan vi også oversende. Jeg har faktisk fået lavet i dagens anledning en grafisk opstilling, hvor, og det kan I selvfølgelig ikke se, så jeg skal nok sende det over, men det vil jeg læse op af, men man kan dog fornemme udviklingen i antallet af årsværk her, altså som siger, og det er hvidvasksekretariatet, så det er ikke SØIK, men der er jo medarbejdere, der er medarbejdere i SØIK, som ikke sidder i hvidvasksekretariatet, men som jo godt kan beskæftige sig med hvidvask i de sager, som de i øvrigt måtte have. Men hvis vi ser på hvidvasksekretariatet, så var der i 2015, var der 15 medarbejdere årsværk. I 2016, 16, i 2017, 16, og så giver man op, og i 2018 stiger tallet så til 20. Jeg kan huske, hvad det er for en aftale, muligvis i forbindelse med finansloven. Jeg kigger over på Peter, han nikker, så det er ikke, nok ikke helt ved siden af. I 2019 er der 28 årsværk, og her i juni 2020 også 28 årsværk. Forventningen er, at vi med udgangen af 20 vil være op på 30 årsværk til at behandle, som Preben så siger, 53.000 underretninger. Hvis vi nu bare, og sådan her hænger det jo ikke sammen, men hvis man bare sagde, hver underretning kommer ind på bordet, man skal lige kigge i den, og så skal der ske noget med den. Hvis man nu siger, det tager et kvarter, altså, så er det virkelig, virkelig lavt sat. Så kan jeg sådan i hovedet regne ud, hvor mange timer er det, og det er så omkring, jeg skal dividere det med 4, det er så 13.000 timer, bare for at bruge et kvarter på hver, og så er der ikke noget tid til at gå på toilettet eller ud og få kaffe eller de andre ting, som også skal passes, og hvem skal hente i dag og alt det der. Så der er jo et ganske stort tryk på, og det bekræfter noget af det andet, som jeg prøvede at sige i min indledende tale, men som det er godt at få lejlighed til at uddybe, at når der er så mange sager, bliver man selvfølgelig nødt til at have en anden form for elektronisk screening, hvor man har nogle søgekriterier, så vi kan finde, eller hvidvasksekretariatet kan finde de relevante sager ud og lade de andre fare. Også fordi det her er jo ikke anmeldelser. Altså det her, det er underretninger. Og det betyder, der kan være masser af underretninger, hvor der ikke ligger noget hvor der ikke ligger noget kriminelt i, men hvor man bare er inden for nogle grænser, at når der er så store transaktioner, så skal der underrettes osv. Så summer så meget mere, men vi bliver nødt til også fremadrettet, også selvom vi giver op i den her indsats, at kunne screene de her underretninger elektronisk. Det har vi ikke været gode nok til. Altså de screeningskriterier, man har anvendt, har ikke været specifikke nok. Det er noget af det, der bliver arbejdet med. De bliver hele tiden forbedret, og der er selvfølgelig en forventning om, at de også vil blive forbedret fremadrettet. Men på årsværkssiden er der altså sket en betydelig oprustning, også i antallet af årsværk, men som sagt også mange sager, der er gået ind. Jeg tror, vi vil sende oversigten herover til udvalget, så udvalget har den til rådighed.
Tak for det. Preben markerede igen, så du får lige mulighed for en opfølgning her, Preben, inden vi altså så videre.
Forstod jeg ministeren ret sådan, at det nu er sådan, at der er 15 minutters sagsbehandling til hver underretning i SØIK? Det jeg hørte var, at der var 28 ansatte i 19, og der kommer 53.000 sager ind ad døren. Jeg skal nok finde regnstokken frem om lidt, men kunne ministeren ikke lige uddybe? Jeg har sikkert misforstået det.
Værsgo.
Nej, det har du ikke, Preben. Det var mit forsøg på at gøre en kompleks situation simpel ved at gøre den matematisk, og det lykkedes så ikke. Jeg prøvede bare at sige, hvis man tager antallet og siger, at der er et kvarter til hver, så kan man regne ud, hvor mange timer man så skal have til rådighed for at kunne bruge det kvarter på hver. Alt andet lige vil verden jo være sådan, at der vil være en masse af underretninger, som ikke kræver noget tid overhovedet, som man kan lægge væk. Så vil der, det vil givetvis være langt den største del, så vil der være nogen, som man skal kigge lidt ind i, ikke? Og så vil der være nogen, der bonger ud, fordi det viser sig, at der er kontakter til tidligere underretninger eller andet. Så derfor vil billedet være utrolig differentieret. Altså nogle underretninger kræver sikkert dage, skal man udarbejde, som du også selv lagde op til et oplæg til efterforskninger. Så kræver det jo endnu mere tid, så det er jo helt afhængigt af kompleksiteten. Det jeg bare prøvede at illustrere, det var, at selv hvis der er en meget, meget, meget beskeden sagsbehandling af hver sag, så kræver det betydelige ressourcer, men det var sikkert et dårligt, det var sikkert et dårligt forsøg på at illustrere det.
Igen, Preben, senere, hvis det er okay, så tror jeg, vi giver Pernille Vermund. Værsgo.
Tak for ordet, og tak for gennemgangen. For mig at sige, så er der jo, hvad skal man sige, to helt åbenlyse udfordringer i det, vi sidder med her. Den ubalance, der er mellem, hvor meget tid, hvor mange ressourcer, både den finansielle sektor og borgerne i det hele taget bruger på det her, og så de få ressourcer, der bliver afsat fra det offentlige side til at modsvare det. Og den ene udfordring, det er som sagt, det er jo ressourceforbruget, altså pålægger man med lovgivningen den finansielle sektor og borgerne unødvendigt meget arbejde og besvær, som man aldrig får, får opklaret, og dermed også en gene for de retskaffende borgere, som ikke er rimelig. Eller er vi omvendt i en situation, hvor der er en stor mængde økonomisk kriminalitet, der ikke bliver opklaret? Og der kunne jeg godt tænke mig at høre ministerens vurdering af, hvor vi ligger. Har vi simpelthen lavet lovgivning, der er for striks i forhold til det reelle problem? Eller har vi lavet et system, der ikke kan følge op på den reelle økonomiske kriminalitet, der bliver begået derude? Eller er vi et eller andet sted midt imellem? Og et andet spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at få et svar på, når vi taler om de cirka 53.000, eller godt 53.000 underretninger i 2019, er der så tale om underretninger knyttet til 53.000 fysiske eller juridiske personer, eller er der tale om 53.000 underretninger knyttet til et væsentligt lavere antal fysiske eller juridiske personer? Når jeg spørger om det, så er det jo fordi, det formentlig vil være sådan, at når man har fat i en person, fysisk eller juridisk, som har et antal underretninger på sig, så er den sagsgang en anden, end hvis det drejer sig om 53.000, godt 53.000 fysiske eller juridiske personer.
To gode spørgsmål. De forpligtende virksomheder, som skal indberette til Hvidvarssekretariatet, vi hører det hyppigst omtalt som det er den finansielle sektor. Det er det også. Bankerne, realkreditinstitutterne osv. Men det er også revisorer og ejendomsmæglere i en anden gruppe. Det er også spiludbydere i en tredje gruppe, og det er også advokater. Hvis alles underretninger går ind til Hvidvarssekretariatet, og Hvidvarssekretariatet så skal processe. Og de spørgsmål falder i virkeligheden i to tempi. Den ene er, belaster vi virksomhederne for hårdt, og det andet er, kan vi, er vi tilstrækkeligt gode til at forårsage visitering i Hvidvarssekretariatet? vi er ikke gode nok til at foretage visitering i Hvidværssekretariatet. Det blev markant bedre siden den periode, som er undersøgt her. Altså, der er taget nye initiativer, der er kommet flere folk, der har lavet nye datasystemer. Men det er noget af det, som vi skal blive endnu bedre til, også når vi nu laver den nye aftale om politi og anklagemyndighed. Og så tror jeg også, det er den ene ting. Den anden ting er, så hvad så med de forpligtende virksomheder? Er det bare en belastning, man lægger på dem? Sådan tror jeg, man kan opleve det, men så synes jeg ikke, man ser for hele perspektivet med, fordi at vi har som samfund en interesse i at have et effektivt værn mod hvidvask og mod terrorfinansiering. Og den enkelte bank, den enkelte finansielle institution, den enkelte spiludbyder har selvfølgelig også en interesse i på egne vegne at sikre, at der ikke bliver svindlet, snydt, hvidvasket osv. Og derfor er virksomhederne jo med til at løfte et samfundsansvar. Også selvom man forestillede sig, at den ikke var connected til hvidværssekretariatet, hvilket ville være vanvittigt, ville det være underligt, hvis man havde en finansiel institution, synes jeg, som ikke interesserede sig for, hvordan imødegår vi i øvrigt kriminelle aktiviteter. Der er ikke noget af det, som gør os til et interessant land at drive forretning i. Det er jo også, at vi er så ugrupte, som vi er. Altså, at vi faktisk gerne vil de her lyssky forretninger til livs. Så til dit spørgsmål om de her 53.000 underretninger, er det alle sammen unikke underretninger, altså 53.000 individuelle juridiske og eller fysiske personer, eller kan man forestille sig, at der er nogen, der går igen? Vi har ikke konkrete tal for det, men sådan med min almindelige erfaring fra det års tid, jeg har siddet på det område, jeg sidder, så vil jeg tro, at der er nogen, der går igen rigtig mange gange. Altså, at der er nogen, der prøver at snyde flere forskellige steder, at der er nogen, der prøver at hvidvaske flere forskellige steder, og at der er forskellige finansielle institutter, som oplever dem, som sikkert alle sammen giver indberetninger ind. Og noget af det gode ved det nye system er jo, at vi nu kan se, om der kommer, altså det vi ikke kunne før, se om der er flere personer, der kommer underretninger ind på. Altså vi havde en oplevelse, det var både Peter og Pernille og Preben var med ude i Rigspolitiet, hvor vi, og det er så til de andre medlemmer, plus alle seerne, plus de fire på tre på telefon, jeg siger det her, hvor vi havde en præsentation af det her politiets Polintel-system, hvor man simpelthen datamæssigt kan sammenbinde utrolige mængder af data på personer og få tegnet net af, hvem er forbundet til hvem, og hvordan ser det ud som om, at der er foretaget transaktioner, som er et rigtig væsentligt analyseværktøj i forhold til at kunne gribe ind over for dem, som måtte være mistænkelige. Ligesom man vil kunne gå til, lad os sige, der kommer en ny indberetning, så vil man også kunne gå tilbage i tid og se, at der er vedkommende for eksempel, ja, nu er systemet så nyt, men tidligere er det en, som vi også bør have interesse for. Men jeg har ikke det konkrete tal.
Ja, bare en kort opfølging. Tak for det. Og det er jo fuldstændig afgørende. Og når jeg spørger til det første, så er det ikke fordi jeg eller vi nye borgerlige er imod, at man gør, hvad man kan for at opklare eventuelt hvidvask. Men det er simpelthen for at finde ud af, om vi har en balance, som i virkeligheden på begge fronter er tippet den forkerte vej. Og jeg tror, de fleste af os har oplevet helt almindelige mobiloverførsler, eller hvad ved jeg, hvor man bliver kontaktet af sin bank og bliver bedt om at redegøre for, hvorfor har man nu overført til sin søn for tredje gang, eller hvad det nu måtte være. Så der er jo sat voldsomt ind, og for os er det afgørende, at vi dels får opklaret den økonomiske kriminalitet og det bedrageri, der er derude, effektivt, men at vi også sikrer, at der ikke bliver brugt unødvendigt mange ressourcer blandt borgerne og private virksomheder, som i virkeligheden er, altså at vi laver et net, der er for finmasket i forhold til, at man så ikke bare fanger potentielle forbrydere, men også smider en masse andre over i et system, som gør, at de mennesker, der skal, eller de fysiske og juridiske personer, der skal undersøges, at de simpelthen bliver for mange til, at vi får fanget de egentlige forbrydere. Så det var for ligesom at forsøge at spore mig ind på, om der ikke alene er et problem i forhold til, hvor mange ressourcer, der bliver afsat fra statens side, men også er et problem i forhold til, hvordan vi har indrettet lovgivningen og de krav, der er i forhold til underretninger. Altså, man ligesom evaluerer på det.
Jeg Jeg tror, at man må sige, at ikke mindst i forlængelse af Danske Bank-skandalen og fokus på hvidvask, at der har været, at man har sagt, at vi bliver simpelthen nødt til at sikre, at der bliver indberettet bredt, underrettet bredt, sådan at vi er sikre på, at vi får fanget det her. Jeg tror imidlertid ikke kun, at det er, om jeg så må sige, folkestemningen, der har gjort det. Man må også sige, vi kan jo konstatere, at der er rigtig meget kriminalitet, som er grænseoverskridende. Og vi må også bare konstatere, at der er rigtig mange af de grupper, som vi i øvrigt gerne vil have fat i, for eksempel bander og så videre, som betjener sig af de her ting. Og derfor tror jeg, at man må sige det sådan, vi har spændt et rimelig finmasket net ud med hensyn til indberetninger. Men det er altså også nogle af de kriminalitetsformer, dem som foregår på nettet, den her finansielle kriminalitet, som vi kan se er i stigning. Så jeg tror ikke, vi er i ubalance. Der, hvor jeg synes, at man kan sige, her skylder vi noget, det er, når vi siger til de finansielle virksomheder, til borgerne, her bliver vi nødt til at modtage indberetninger, så skylder vi selvfølgelig også, at de bliver behandlet ordentligt. Altså borgerne og virksomhederne, men også indberetningerne får et afløb, så vi får fat i de rigtige, og det har vi ikke været gode nok til. Og det er noget af det, som vi kommer til at samle op på. Noget af det, som vi jo også lægger op til, men det ved du også godt, så det er mere til alle andre, det er, at vi lægger også op til, at vi bliver enige om i den nye aftale at lave en fast-track-ordning for hvidvaskssekretariatet, sådan at man, når man ser, her er der nogle særlige mistænkelige transaktioner, man så kan låse dem i 24 timer, sådan at vi ikke risikerer til, som er sket i anden sammenhæng, at pengene er forsvundet ud af landet, før vi ligesom kan nå at få hånd i dem. Ikke ligesom vi også siger, at det kunne måske være en god idé, at vi kunne lave en politiuddannelse af civile efterforskere med specialkompetencer, sådan at de får nogle politimæssige kompetencer oven på det, de kan i forvejen. Det kan være revisorer, eller det kunne være IT-ingeniører eller andet, som er kompetencer, som vi har brug for i de her meget komplekse sager.
Godt. Nu er det sådan her, at Preben er på, og Peter fra Dansk Folkeparti, Niels Flemming og Heidi Bank. Og vi har godt og vel 25 minutter tilbage, så vi kan godt stadigvæk holde fast i en af en. Hvis der er flere, der melder sig på, så grupperer vi det. Men Preben, du får uden opfølgning et spørgsmål her.
Jeg vender tilbage til kapaciteten i Søjk på det her område, fordi at en politienhed ja, rent ud sagt ikke formår så meget, det er som oftest en ærlig sag og begrundet i, at der ikke er nok personer til stede til at udføre arbejdet. Det, der gør mig meget bekymret, det er at opleve alt det besvær, som de her regler medfører rundt om i samfundet og i stort set enhver transaktion. Der skal jo præsenteres kørekort, der skal præsenteres billeder i bestemte opløsninger, og jeg ved ikke hvad, jeg tror de fleste kender det. Det er jo ikke bare virksomheder, det er også foreninger og meget andet, der påduttes arbejde via det her. Og der er det, der bekymrer mig, hvis der så lidt populært sagt, ikke sker noget i den anden ende. Fordi så synes jeg virkelig, den er galt. Så indebærer det her jo bare, at vi straffer en række erhvervsdrivende, en række banker, en række ejendomsmæglere osv. med en masse ekstra arbejde. Så vi er nødt til at sikre, at der også sker noget i den anden ende hos Søjk. Og jeg er ikke helt overbevist om, at problemet er skulle være afskaffet ved det, ministeren forklarer med. På den anden side set respekterer jeg, at ministeren gør noget ved det, også i forslaget til den nye politiaftale her. Lad mig tage et eksempel. Britta Nielsen-sagen. Der sker det 3 gange, kommer derfra, og den ro skal de have. Danske Bank henvendelse til Søj om, at de synes, det er en usædvanlig beløb, der går ind på hendes konto. Hvad sker der? Der sker det, at Søjk sender henvendelsen videre til skattevæsenet. Det er så værre, hvad det værre vil. Jeg er lige ved at sige, værre er faktisk, at skattevæsenet ikke så forhøjer den skattepligtige indkomst. Men lad nu det ligge. Nu kommer vi langt omkring. Der, hvor jeg bare vil hen, det er, at vi er nødt til hos modtageren, hos Søjk, at sikre, at der er personale nok. Det, jeg hører, er, at der er meget udskiftning af personale, sandsynligvis grundet en lønstruktur, som ikke er særlig fleksibel. Er det noget, ministeren kender til? Jeg forventer ikke, at ministeren skal kunne samtlige overenskomster, men at at affolkning hos Søjk er gode folk og hele tiden nye ind, at der på den måde skulle være problemer. Det var den ene ting. Og den anden ting, det er, også når vi vurderer det arbejde, der udføres hos Søjk, hvor vi sad og regnede lidt på det før, jeg vil sige, der er forhåbentlig også et stort arbejde i at vende tilbage over for de bankfolk, som egentlig har sat deres gode kundeforhold over, i hvert fald på en ganske alvorlig prøve i forbindelse med indberetninger. Og det er jo netop det, statsrevisorerne påpeger. Der er ikke den fornødne feedback til bankerne, og det har så også Finans Danmark påpeget på forskellig vis. Er det et aspekt, som ministeren kan forholde sig til? Tak.
Minister?
Ja, den første del af det er jo i virkeligheden den samme problematik, som Pernille rejste lige før, nemlig om giver vi en for stor belastning ude i samfundet i forhold til den nytteværdi, der er af det. Og svaret er det samme som før. Ja, det gør vi. Altså, hvis vi ikke nyttiggør de indberetninger, som der kommer, hvis vi ikke har et system, som kan håndtere det her, så risikerer vi jo, at det bliver disproportionalt. Man skal dog samtidig, synes jeg, holde fast i, at det er jo også en selvstændig interesse for spiludbyderne, at man får ramt på de brødne kar i den branche. Altså, så der er jo også en egen interesse fra virksomhedernes side i, at dem, som ikke lever op til de regler, som der er, at dem får man ramt på. Og det er jo den anden side af det, nemlig at vi jo alle sammen har et krav på, at dem, som begår forbrydelser, bliver retsforfulgt, og vi søger dem og prøver at finde dem. Jeg kan ikke personaleudskiftningen i Hvidvasksekretariat. Det må vi følge op med, Preben. Men noget af det, som vi lægger op til, er jo, at vi i fællesskab skal gennemtænke indsatsen mod økonomisk kriminalitet, hvilket jo også vil betyde ændringer for Søjk, og at vi med den nye aftale forhåbentlig for etableret denne her nye nationale efterforskningsenhed, som vil kunne have nogle andre muskler til at kunne håndtere det her. Og så er du fuldstændig ret i, at noget af det, som har været problemet, det har været den feedback, der skal være dels fra Hvidvasksekretariatet, men sådan set også fra andre enheder tilbage til de finansielle, for eksempel virksomheder, men også til spilvirksomheder osv., sådan at dem, der skal indberette, får en idé om, hvad det er, der bliver brugt af indberetninger, sådan at indberetningerne fremadrettet rammer endnu bedre. Ikke? Altså, det er jo vigtigt, at der er en god dialog. Der er jo også dialog med brancherne og dialoggrupper osv., men det er utvivlsomt et af de områder, hvor vi skal blive bedre.
Tak. Så er det Peter Skov. Værsgo.
Tak for det, og tak fordi, at jeg forstår, at ministeren er ved at og ministeriet er ved at følge op på anbefalingerne fra Rigsrevisionen og også den kritik, der er. Det er jo vigtigt at tage bestik af det. Men de to ting, fordi jeg er jo helt enig med spørgeren, Preben Bang Henriksen, i, at det spiller desværre stadigvæk ikke. Og det er jo også det, vi kan se fra Rigsrevisionen, de siger. Og der er måske to ting, som jeg vil spørge om så. Det ene, det er den personaleomsætning. Vi var lidt inde på det før. Der er, fordi udfordringen er her, at der er nogle af de her afdelinger inden for eksempel bankerne, som kan tilbyde noget bedre lønninger og måske arbejdsvilkår. Og det betyder, at der er en meget stor personaleomsætning. Sådan har det i hvert fald været tidligere. Vi kan håbe på, at det er blevet bedre, men jeg synes, vi stadigvæk hører om, at det er tilfældet. Og der kunne jeg godt tænke mig at høre, om ministeren har nogle gode idéer til, hvordan man takler det, og hvordan man arbejder med det. Fordi selvfølgelig er der altid en personalomsætning, men problemet er bare, hvis det er sådan meget voldsomt, så betyder det, at den know-how forsvinder. Det var lige den ene ting, og den anden ting var, at når man har kigget på de indberetninger, der er kommet fra forskellige af de her pengeinstitutter og andre, så virker det lidt som om, at der kommer for mange i virkeligheden. Og det er jo selvfølgelig det offentlige, der har bedt om det. Og at de er ret forskellige. Nogle ting kører det ene sted hen, men kører ikke det andet sted hen af de offentlige myndigheder, der modtager de her ting. Og spørgsmålet er, det er i hvert fald det, vi har set i for eksempel en af de sager, vi har haft meget fokus på i retsudvalget tidligere. Og spørgsmålet er, om man burde, altså man burde ændre snittet i forhold til pengeinstitutterne og de andre aktører her. Altså om det offentlige i virkeligheden med fordel kunne overtage en større del af opgaven. Fordi det er jo, som også Pernille Vermund var inde på, en voldsom stor afdelinger, de er begyndt at få de her pengeinstitutter. Og hvis det, vi får ind, er for forskelligt og for svært at gå til i det offentlige system hos SØIK, der er et spørgsmål, om man kunne rykke snittet. Det koster selvfølgelig nogle penge, det er klart, hvis vi i givet fald skulle overtage en portion medarbejdere. Men det er jo også vigtigt, at det fungerer. Altså Britta Nielsen-sagen, terror-sager, hvor der virkelig har været dårlig håndtering i forskellige afdelinger af det her system. Men det var egentlig spørgsmålene. Personalomsætning, hvad gør vi? Og så kan vi ændre snittet.
Værsgo.
Personalomsætningen i Hvidvasksekretariatet, det har jeg simpelthen ikke oplysninger med om. Det bliver jeg nødt til at vende tilbage til. Men det er jo, du har jo tvivlsomt ret i, Peter, at noget af det, som kan give en stor personalomsætning, er jo, hvis man er i kontinuerligt i en arbejdssituation, hvor arbejdsbyrden er større end det, der er ressourcer til at håndtere, sådan at det arbejde, man kan komme til at lave, er utilfredsstillende. Men lad mig vende tilbage med tandene på det. Om der er for mange underretninger, altså der er jo ganske mange. Vi har ikke hverken den internationale organisation, der kigger ned i det her, den der hedder FATF, eller Rigsrevisionen har sagt, at snittet ligger forkert. Så det har ikke været der, kritikken er. Jeg synes, at det, der er det relevante for os, det er, om de her oplysninger bliver nyttiggjort. Og så kan man sagtens forestille sig, at du har ret i efterhånden, som feedbacken begynder at fungere, at man konstaterer, der er faktisk nogle af de ting, som vi indberetter om, der aldrig bliver brugt, altså, eller som viser sig at være irrelevante i sagerne, og så kan man jo godt skære den form for underretninger væk. Omvendt kan det selvfølgelig også være, at man opdager, at der er nogle utroligt relevante oplysninger, som vi ikke får, altså, men det kræver ligesom, at vi får lavet den der slutning, at det ikke bare er at de forpligtede virksomheder, der giver beretninger til Hvidvasksekretariatet, som så giver det videre til SØIK eller til skat eller til andre, men at der også er feedback den anden vej rundt, så man får at vide, hvordan oplysningerne er blevet brugt.
Flemming, værsgo.
Ja, mange tak, og tak for orienteringen. Jeg synes jo, at jeg gør mig rigtig glad at høre, at der er kommet fast-track-ordninger ind. Et af de store problemer, jeg hører i mit bagland omkring det her, det er jo, at mange af samfundets svageste får stjålet NemID og mobiltelefoner. Og derefter så er det næsten vigtigere end at tage deres kontanthjælp, fordi at de går ud i online-casinoer primært og vasker penge hvide. Vil det være muligt at kigge på en eller anden form for, nu siger jeg, elektronisk overvågning af netop det her, hvor man sådan lige sammenligner indsatser, altså hvor meget spiller man egentlig for i forhold til den indtægt, man har, og så ligesom prøver at lette arbejdsbyrden en lille smule, eller i hvert fald lidt overvågning lidt på Hvidvasksekretariatet.
Værsgo.
Ja, det ville være muligt. Men det ville også være et rimeligt vidtgående indgreb, hvis man sagde til alle borgere, hvor meget du må spille for dine penge, det er afhængigt af, hvad din årsindtægt er. Så hver gang du går ind på et casino, så skal du lige huske din årsopgørelse med, fordi ellers kan du ikke få lov til at spille. Altså, der tror jeg simpelthen ikke, at det bliver lidt for meget Big Brother til mig. Altså, jeg skal ikke sige, hvordan det gør sig gældende hos de borgerlige, men for mig, der bliver det altså, der bliver lidt for meget dyneløfteri. Og så er det jo, men du har jo ret, Niels Flemming, i at et af de steder, noget af det, som vi skal have bedre fat i, og noget af det, som vi også bruger ret meget tid på, det er, at vi kan jo godt se, at kriminaliteten flytter. Altså, almindelige indbrudstyverier er faldende, kriminalitet på nettet er stigende, og en af de opgaver, som vi har givet os selv i det her forhandlingsforløb, det er simpelthen at finde veje, så vi kan blive meget bedre til at håndtere den der IT-kriminalitet, som er det, du nævner, men som også er bare det her med, at så bliver de samme billetter til Roskilde Festivalen solgt 8 gange, ikke? Eller tennisskoene, man køber på nettet, som man aldrig får, eller alt det der, som vi hører om, som vi også skal finde en måde at håndtere på, som er i kraftig, kraftig stigning.
Ja, jeg vil bare sige blot, Gud forbyde det på almindelige casinoer. Jeg tænkte mere på online, må jeg erkende.
Måske en kommentar. Så har vi Heidi. Tak, værsgo.
Ja, tak, og tak for en fin besvarelse. Justitsministeren nævner den her sammenhæng og det samfundsansvar, som den finansielle sektor har, og de andre aktører, der skal lave den her indberetning. Og den bekymring, vi jo har, det handler jo netop om, at når det samfundsansvar løftes, og det håber jeg egentlig, at justitsministeren kan bekræfte, at han er enig i, at det bliver løftet i høj grad af branchen, at vi så også løfter vores del i forhold til at sætte de rette ressourcer af. Og i forbindelse med det, der sidder vi jo her og hører det her eksempel med de 15 minutter, hvor jeg er helt med på, at det er et tænkt eksempel for ligesom at se på, hvor meget tid skal der så egentlig til. Men ministeren nævner jo også, at der er nogle sager, der måske tager flere dage. Og der, hvor jeg er lidt nysgerrig på det her, det er i forhold til, når nu vi er begyndt at bruge teknologien til at screene den her mængde af indberetninger, der kommer, hvor mange sager er det så konkret, man dykker ned i hvidvasksekretariatet, og hvor meget tid kræver hvert sag så? Fordi som ordføreren fra Venstre jo også har nævnt, så er der jo grænser for, hvor meget der egentlig kommer ud af det her. Så får vi gjort det på den rigtige måde, og får vi fundet de rette løsninger, leverer vi og hvidvasksekretariatet, det vi skal i forhold til, at det er rimeligt, at vi stiller de krav, vi gør om samfundsansvaret til en branche, og også så, at de medarbejdere, der sidder ude i den virkelighed, altså sidder ude i bankerne, sidder ude hos ejendomsmæglerne osv., at de jo føler, at når de laver de her indberetninger, så bliver de også taget alvorligt i den anden ende.
Minister?
Jamen, jeg har ikke nogen grund til at tro, at samfundsansvaret ikke løftes af advokaterne og spiludbyderne og revisorerne og ejendomsmæglerne eller de finansielle institutioner, som er dem, der har pålagt underretninger, og som giver det her betydelige antal sager, som jeg jo har sagt nogle gange, vi skal sikre bliver behandlet ordentligt. Der er bare et element, som må med, hvis man vil kigge på, hvad det ressourcerne bliver brugt på. Det er, at der er også en del sager, som opstår på en anden måde. Altså, at man for eksempel ude i politikreds får en anmeldelse om et kriminelt forhold, hvor man så henvender sig til hvidvasksekretariatet. Så det er ikke sådan, at sagerne kun kommer ved, at hvidvasksekretariatet sender underretninger og oplysninger ud. Det kan også sagtens være, at man udefra bruger hvidvasksekretariatets kompetencer og oplysninger til hjælp til de opklaringer, som skal ske. Det har været sådan, at over de seneste år er der omkring en fjerdedel af de indberetninger, som der kommer ind, som bliver sendt ud til andre myndigheder, være så politiet eller SØIK eller Skatteforvaltningen eller for den sags skyld PET. Og den procentdel har været nogenlunde konstant, også mens sagsmængden er steget betydeligt. Der er stadigvæk omkring en fjerdedel, som der bliver sendt oplysninger ud om. Men det er jo noget af den der nyttiggørelsen af underretningen, som vi skal se på, blandt andet i den nye aftale.
Sådan. Tak. Ikke andet end, og tak for besvarelsen, men at det er jo også, tror jeg, så tydeligt for os alle sammen, at der er jo brug for yderligere data på det her, som ministeren jo også gør opmærksom på, kan få en bedre sagsgang og også en bedre brug af de oplysninger, som bliver leveret ind fra branchen.
Godt. Jeg har ikke flere på talelisten. Jeg ved ikke, om Preben vil afrunde, eller ja.
Jo, og det skal som vanligt være at sige tak til ministeren, fordi han kom her. Det her er jo ikke bare et problem med at finde de kriminelle, men det er jo også et problem med at synliggøre, som senest Heidi Bang sagde, synliggøre over for alle de mennesker, der er beskæftiget i det her, at arbejdet fører til noget. Da vi vedtog loven, Der kan jeg se, at vi sagde, at det kommer til at koste 1,2 milliard i omstillingsomkostninger og 225 millioner i administrative byrder om året. Og jeg kan roligt sige, at det svarer jo slet ikke til virkeligheden. Det er jo langt, langt større tal. Så meget desto mere er det vigtigt, at vi og ministeren har fokus på, at det også fører til noget, når nu alle disse mennesker og alle disse udgifter er allokeret. Så med de ord vil jeg sige tak, og måske på gensyn om vores tid eller noget i den retning. Tak.
Yes, så har jeg bare tilbage at sige tak til Preben Bang for et godt indkaldt samråd. Og tak til ministeren. Og tak til alle jer, der så med.